Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 29 март 2014 година. Аз съм Иляна Беновска. Темата днес. На 319-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 301-я ден от кабинета Орешарски, на 288-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 138 дни след скандала с Христо Бисеров, 100 дни след предявяване на обвиненията срещу Бисеров и 52 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски, Сарай, Бисер, Петното, 131 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 134 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 36 дни след като 42-то Народно събрание прие изборен кодекс и 26 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Три дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 9 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите на 25 май. Един ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс. 45 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 36 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 104 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 75 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 58 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой нищо не може да бъде над БСП и България, 22 дни след като БСП отстрани Първанов и един ден преди Първанов да представи своята евролиста, 67 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 53 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 59 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум с три въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 51 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 19 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 6 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина. 51 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 47 дни след проведение по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес. 28 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 22 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 57 дни преди изборите за Европейски парламент. 20 дни след путиновската по време траяна, но не и по съдържание, пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 16 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 15 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 9 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а британското издание Economist доли определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? Следващия събеседник в ефира на Радио К2 е члена на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, господин Еленко Бошков. Добър ден, господин Бошков.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас, на екипа ви и на слушателите на Радио К2. Здравейте.
Здравейте. Не сте ли прекалено учтив, защото ви е гузна съвестта?
Не, просто...
Или просто сте си учтив. Шегувам се. Защо това правителство, господин Божков, сякаш превърна Държавната комисия по енергийно и водно регулиране в заложник на изпълнение на социалната част от програмата си? Не оставате ли с такова впечатление?
Не. Вие си спомняте, че още в началото на моя мандат ме поканихте една събота във вашето радио и разговаряхме по този въпрос. И още тогава си спомняте,
да, вие бяхте току-що избран. Да.
Да. За планираните от нас намаления и търсенето на ресурси за възможно намаляване на цената на електрическата енергия за битовите потребители.
Това хубаво, обаче възможно ли е? Ето тази седмица, например, вие, господин Божков, в ДКВР, ще го кажа кратко, разглеждахте възможността за намаление на цените за пренос през газоразпределителните мрежи и намаление на цените на електроенергията, произведена по комбиниран способ. Каквото да. И да означава това. Може ли да го преведете на български език? Как ще се отрази това на нашите сметки за парно и ток?
Следствие на това, че се промени цената, по която Булгаргаз продава на крайните снабдители и на клиентите си присъединени към газопреносните мрежи с близо 2,37%, се наложи да се променят и цените на електрическата енергия, която се произвежда, както казахте, при малко по-комбиниран способ. Това означава, че това са централи, които произвеждат едновременно топлинна и електрическа енергия. Това са
използвайки природен газ.
Да, за централите, използвайки природен газ. Освен тях, това са централи, които, да ги наречем селско-стопански енергийни централи. Това са централи обикновено, които цялата топлина се използва за отопление на оранжерии. А също и заводски централи, които използват природен газ, за да произвеждат топлина и електрическа енергия. В захарна промишленост, Биовет, Пещера, се сещам. Това са централите с производство на електрическа енергия по комбиниран способ.
Но нека да въведа още една координата в една ОЗ в нашата координатна система. От началото на годината акцизът на синето гориво за бизнеса е 6 пъти по-висок.
Така е.
Което практически не довежда до намаляване на цената на крайния потребител.
Не, на практика цената на крайния потребител се намалява или поне
или поне се стабилизира.
На последното обществено обсъждане бяха предложени цени на нови цени на газоразпределителните дружества. Сега очакваме от тях становищата им и в предвидения срок на вземем решение за окончателно решение за цените, по което газоразпределителните дружества ще продават и на своите клиенти, сред които са и битови клиенти, ако имахте предвид тях, крайните битови клиенти. Само, че трябва да ви кажа, че при нас ситуацията изобщо не е така оптимистична. Нали виждате, ние имаме 3% потребители, битови потребители на природен газ, което сравнено с 40% в Европейския съюз е крайно, крайно песимистично.
Така да, но обаче вашата дейност...
Да.
Е много сложна на комисията в обстановката на една взаимна задлъжнялост, надявам се, че няма да отречете, между Националната електрическа компания и електроразпределителните предприятия.
Задлъжнялост има. Има една установена задлъжнялост следствие на една жалба на Националната електрическа компания срещу трите електроснабдителни предприятие, по което ние взехме решение за откриване на процедура.
Нека да ги споменем. Нека да ги споменем за EVN, за Енергопро и за ЧЕС.
Точно така.
Вие взехте решение да им отнемете лиценза.
Не, ние взехме решение за откриване на процедура.
Да, добре.
За отнемане на лиценз. Това е един доста дълга по отношение на времето процедура, за да могат да се изследват всички проблеми, да се видят възможностите за разговори, да се чуят становищата на съответните отбитани дружества и накрая да се вземе решение.
Така обаче в центъра на фукото на бурята седи НЕК. В крайна сметка. Защото електроразпределителните дружества твърдят, че НЕК не им се издължава, а НЕК твърди, че те не му се издължават.
Ами, на кращата има един закон, на който всички се подчиняваме и който всички трябва да изпълняваме. И ние като комисия сме най-много призвани да изпълняваме този закон, защото сме създадени и работим по този закон. А този закон в един свой член казва, че единственият начин за регулиране на такива отношения чрез неговия 35 член алинея 3, което се казва точно какво трябва да направят надбителните дружества, ако имат такива претенции по отношение на техни задължения към обществото, за които те не са били компенсирани. Вместо това обаче те използват според техните думи един друг закон. Мисля, че това е закона за задълженията и договорите, по-точно един най-дълъг член, 103, и си правят прихващания, което е недопустимо. Точно за това се случи и това решение за отнемане на лицензията на снабдителните предприятия на тези предприятия.
Сега ще поговорим още малко за това, но вие знаете, че за да не изпаднат в състоянието на НЕК, колкото и да го отричаме в момента, EVN и Енергопро, които са крайните снабдители с електроенергия за Югоизточна и Североизточна България, заведоха арбитражни дела в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове, ако не се лъжи, се нарича така, в Вашингтон. Това да. Също се готвя да направят и няколко инвеститори в ветроенергийни паркове. Докъде ще се стигне?
Не мога да предвичам. Аз просто забелязвам. Наистина, първопроходчика, така да се каже, беше Евен, който още мисля, че 2013 в началото заведе дело, арбитражно дело срещу България. ЕВН срещу България се нарича то. И ние няколко пъти даваме становища и отношения по това дело. За новите дела, които имат намерение или ще заведат снабдителните предприятия, може би нямам ни представа. Нали, вече се чуват най-различни това, кое е щело да издържи, кое е нямало да издържи. Аз мисля, че ще се стигне за тях. Аз мисля, че здравия разум ще наделее. Снабдителните предприятия ще платят задълженията си и ще започнат да ги плащат и нещата ще се уреждат по съответния начин.
Но вие сигурно сте чели или сте чули интервюто на Петър Докладов, изпълнителният директор на ЧЕС, който каза, че практически с понижаване на цената на тока държавата възлага на, на електроразпределителните предприятия да изпълнява социалните и функции, като практически подпомага изплащането на цената на тока и го прави за сметка на крайните снабдители.
Свидетели сме на различни твърдения от различни менеджери, на различни опити. Аз даже вчера наблюдавах с интерес как един бивш министър с усърдието на първокласник и горе-долу със същата грамотност.
Кой е този бивш министър? Говорете си имена, моля ви се.
Чертайше диаграми.
Кой е този бивш министър?
Така се наложи да правя пък реклама на ваша конкурентна медия. Не дай.
Не ви пречи.
Всеки може да говори и да бърка. Нали? Това исках да кажа. Значи по един очарователен начин се смесват финансови с физически потоци. Обаче Това е неверен начин на толковане, както и твърдението на господин Дополил, че стените на този се изпълнява социална роля. Значи ние се стремим и се опитваме, и мисля, че постигаме баланс между разходи и приходи в различните дейности на снабдяване, разпределение, производство на електрическа енергия, топлина и газ. А сега оттам нататък интерпретации са възможни всякакви.
Тази реплика на господин Докладъл беше във връзка с едно интервю на премиера Пламен Орешарски в ефира на Радио К2, когато аз помолих да погледна на чуждестранните инвеститори от две гледни точки. Едната неговата, свързана с законодателната база, а другата гледна точка е от гледна точка на потребителя. Пламен Орешарски каза специално за електроразпределителните предприятия, че нямат право да се оплакват именно от това, че се понижава, от понижаването на цените на тока, те губят норма на печалба и губят възможност да инвестират в подобрението на мрежата. И тогава... Какво ще отговорите вие? Да.
Именно за да имаме един добър поглед и верен анализ, ние пристъпихме към едни проверки, които са в своята крайна фаза, пак вече на трите разпределителни дружества, даже на четирите разпределителни дружества, които действат на територията на Република България. Това са ЧЕЗ разпределения, ЕВН и енергопроизводствени частности. От тези проверки ще се види много добре как се изпълнява инвестиционната политика в различните ценови периоди, защото ние разглеждаме тези неща в един период от 3 години назад. И аз се надявам, че в края на април вече ще имаме резултати, които да покажем и които вече да търсим резултати и от разпределителните дружества.
Обаче, отначало, чисто популистично, може би, се говореше, че електроразпределителните дружества си разпределят, първо имат свръхпечалба, второ си разпределят космически възнаграждения и практически тази свръхпечалба и тези други възнаграждения биха могли да бъдат редуцирани и да бъдат инвестирани в иновации, в усъвършенстване на услугите по електроразпределителната мрежа на съответните три дружества. Какво се доказа в крайна сметка?
Ами ще ви кажа и ще ви припомня. Значи, скоро имаше един материал на една ваша колежка, която да ни върна малко в историята на приватизацията на тези дружества и сега се позова на него. Значи там, когато се приватизират тези дружества, нормата на възвръщаване при тях е доста голяма. И това е залегнало в договорите. Тя е 16%, след което пада на 12% мисля, а европейските стандарти, европейските норми налагат една норма на възвръщаване да се гони от порядъка на 8%. Значи, вижте как се променят нещата. И оттам сама може да прецените, нали, как и биха могли да се използват тези спестени средства или да ги даре разликата в полза на иновации, въвеждане на интелигентни мрежи и други съвсем така напредничеви технологии, за които само слушаме по момента.
Господин Пашков, обаче, влизате ли в свръхрегулация в момента по отношение на електроразпределителните предприятия? Предполагам, знаете ли сте осведомен, че в 2013 година е годината, в която имаме най-малко чуждестранни, преки чуждестранни инвестиции за последните 10 години. Цитирам премиера Орешарски, той казва следното. Сумата най-вероятно ще е малко над 1 милиард евро и това практически е близо до нула от гледна точка на мащабността на тази, на тези инвестиции. Затова ключова задача е да повишим инвестиционната активност. Обаче, в противоречие на това, вие искате да влезете в процедура по отнемане на лицензиите на трима чужестранни инвеститори, един от най-големите в България.
Процедурата, в която сме следили, е процедура за отнемане на лиценз на снабдителните структури на тези лицензианти, нали? На лицензиите на снабдителните структури. Това не означава, че ние по някакъв начин ще отнемаме собственост или нещо, което е свързано изобщо с възможности за прекратяване на дейността на този чуждестранен инвеститор. Съвсем не. Тук говорим за снабдителното предприятие, което дължи пари на НЕК. И това е ясно. Се вижда от фактурите, които са издадени от Националната електрическа компания към тези, които не се плащат. И те вече надвишават 350 милиона.
Но ето още един цитат от Пламен Орешарски. Той казва, без да абсолютизирам това, каза го по Радио К2, което ще кажа, самият факт е, че самият факт, че те недоволстват, ЕРП-тата, значи сме на добър път. Разбира се, ние запазваме диалога, защото цената ни не е да затрудняваме тяхната дейност, а да търсим баланса между техните печалби. Те трябва да правят печалби, защото няма частен инвеститор, който да работи без печалба. Но аз винаги съм бил против свръхпечалбите, което в определени сектори, нормативната база и практиките позволяват да бъдат реализирани. Това ще тя потребителя, а не нормалните печалби, които са функция на нормален бизнес. Вие как работите по тези са на Пламен Орешарски, ДКВР?
Ами, вижте сега, аз очаквам, че ако кажа, защото аз напълно споделям казаното от министър-председателя, само се притеснявам, че ако ви го кажа така, да, аз напълно споделям казаното от министър-председателя, ето ще кажете, ето правителството оказва влияние върху ДКВР. Не мога.
А не оказва ли?
Не, не, това, че аз ви...
Не сме ви хванали още.
Много често се е говорил за това и от политици, от държавници, от най-високо ниво. От Лондон ни размахваха пръст даже преди известно време, нали, когато нашият отговорни политици бяха на посещение там. Много често се говори за натиск върху ДКЕВР. Те е много просто. Вижте, натиск върху ДКЕВР е следното. Когато ДКЕВР започне да прави нещо, предприема нещо и вижда един отговорен фактор и казва, ма ние трябва да ги избираме с две трети от Народното събрание. Това е абсолютно думам, че дъща и с нахо, нали? Да видим какво ще правите вие, сега като ви почнем да ви преизбираме, да ви закриваме, както има напоследък писание от... Не писание, ами една декларация има, която ще разпространява, нали, за закриване на ДКЕВР и така. Но това е правото на Народното събрание и всеки може да прави каквото си иска, но да го прави и, нали, в смисъл, което е позволено от закона, но да го прави по такъв начин, че да не изглежда като вмешателство върху работата на ДКЕВР.
Добре, но Петър...
Не знам дали достатъчно точен.
Много бяхте точен, ама ще продължим след малко, но да говорим малко с цифри.
Да.
Петър докладал заяви в ефира на Радио К2, че печалбите за миналата година на ЧЕС разпределение България АД е около 40 милиона, но загубата на ЧЕС Електробългария АД е повече от 20 милиона. Значи не става дума, както казва той, за никакви големи печалби и трябва да направим наистина драконовски намаления на разходите във всеки един аспект.
Има няколко възможности, които... Значи трябва да се търсят резерви, както казва господин Докодъл, в разходите, но трябва да се търсят драматично намаление на така наречените неплащания или да не го наричам друго, кражбите на ток, които е добре известно къде са, как се разпределят и къде се отчитат, само че никой не го казва публично, нали? Това те се слагат в така наречените технологични разходи и ги плащат всички.
Така, практически. Блиц. Каква ще е цената на тока след 25 май, след евроизборите?
От вратата за краката. Малко закъснявате с въпроса, как иде?
Не съм закъснела. Той се задаваше вчера на Трапчево. Вие се заклехте, че не можете да отговорите преди края на месец май. Така ли беше?
Не. Това, което отговарям сега, е следното. След до 1 юли няма да има никаква промяна в цената на електрическата енергия.
Това беше вчерашния ви отговор. Ами ако се окаже, че има промяна след 1 юли, този въпрос ми ще бъде правилно зададен. Държите, стискате до евроизборите, пък после дай нагоре.
Не. Значи евроизборите са на 25 май. Аз така ви говоря за 1 юли. Да.
И да
Второ. До 30 март съответните електроразпределителни дружества и снабдителни предприятия трябва да подадат пред ГЕРБ официални пред ДКЕВР.
Грешката случайно ли беше? Господин Башков, издадохте се не Плавен Орешарски, а ГЕРБ, може би ви дърпа конците, така ли?
Не. Важно е да няма конци.
Шегувам
се.
Така, дайте сериозно.
Да. До 30 марта те трябва да подадат заявлението си за промяна в цената на електрическата енергия към крайните снабдители. До този момент това не е направено. Значи ние от 30 април ще направим анализ и нашите оценки за това. От 30 марта в периода до 1 юли. Освен това има един друг факт, който трябва да се отчита. Ние искаме от 1 април да стартира балансиращия пазар на електрическа енергия. Всички очакваме с нетърпение това, за да видим как ще се намалят разходите, защото това е целта на този пазар, да се намалят разходите за балансиране, които сега изцяло се плащат от ЕСО и Националната електрическа компания. А така да се очакваме да се разпределят върху всички участници в потреблението. При това положение ще търсим да видим какъв е резултата върху към електроразпределителните дружества, понеже те имат и една допълнителна функция, вече нова от миналата година, с доставки в последна инстанция във връзка с освобождането на пазара. Картината става малко по-сложна за детерминиране, за определяне. Но, първо казвам, за сега няма предпоставки, които да ни карат да мислиме за промяна на цените и след 1 юли, особено пък нещо драматично.
Нещо драматично, но нещо мъничко?
Дори и за мъничко на този етап не мога да прогнозираме, защото нямаме никакви първоначални данни, по които да смятаме и да мислим.
Но нека да ви напомня обстоятелства от миналата седмица.
Да.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КРИП, излезе с позиция станалите, цитирам ги напоследък, ежедневни медийни атаки срещу частни дружества в сектора енергетика в България. Те казаха, в този КРИП настоява за включване на представители на национални представителните организации на работодателите в състава на комисията, вашата комисия, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, по примера казвате на НОИ и НЗОК. Ще кажете, не е моя работа да ви казвам, аз не съм законодател, но как гледате вие на това?
Няма как да гледам. Изобщо това не мога да коментирам такива предложения.
Това са производителите на най-голямата част на брутния вътрешен продукт на държавата, господин Башков.
Да. Това, че сега това, което мога да кажа за съвместната работа с тях, е, че има една в момента работи работна група, която обсъжда предложения, идващо именно от индустриалците, за това как...
Какви предложения не се чу?
Предложения на индустриалците...
На Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори ли?
Точно така, БФЕ.
Така.
За, относно, вероятно, голяма част от тях са и членове...
Те са членове на КРИП, да. Това исках да ви кажа. Така?
Затова,
те искат по-голяма институционална устойчивост в сектора енергетика и го заявиха в официално заявление.
Точно така и търсим.
Какво значи това?
Търсим заедно, това значи, че заедно с тях сега търсим възможности така да, да нагодят производствата си, че те да са удобни за електроенергийната система, а срещу това да получат едни добри цени.
Къде ги търсите тия възможности? Извинявам се за жаргона.
В графиките. Възможностите се търсят в графики, в такова съвместяване на диспетчерски графики с графиците на производство на тези производители, така че да може да се получи един резултат, от което да се стабилизира електроенергийната система, да може да се използва рационално в различните часове от денонощието и като резултат те да получат едни, както още ли ще го повторя, едни добри възможности като цени.
Обаче още в първите дни на формирането на кабинета Орешарски КРИП предупреди, че методика за определянето на цената на тока е дълбоко погрешна и ще доведе до рязкото повишаване на тази цена, както и до неизбежен фалит на НЕК. И предложи конкретен план за избягване на този сценарий. Вече са минали почти 300 и колко дни от тогава.
Всеки се упражнява върху методики. Различни институции, пазарни, менеджери, всички се упражняват върху методиките и върху ДКЕВР. Резултата обаче никак, как да кажа, за това нещо се сяда да заповядат на разговор и да говорим, да видим за методиките и какво може да, ако има нещо полезно, защо да не го обсъдим, да не говорим по него и да търсим положителното и резултатите.
Добре, последно. Електроразпределителните дружества, господин Бошков, отказаха да внесат искането от вас суми в НЕК. Какво правите?
Електроразпределителните.
Снабдителните.
Да. Какво правим? Ли?
Да.
Ами чакаме ви до 7 април да внесат становищата си писмени по тази процедурата, която сме започнали. На 7 април имаме открито заседание, на което те ще изложат допълнително становищата си и след това има срок, в който ние трябва да вземем решение.
Не е ли сферата на, извинете ме за жаргона, юридическите фантасмагории на министър Стойнев, че могат да бъдат отнети лицензите на РП-та?
Не е в компетентността на министър Стойнев да отнема или да... Това е изцяло наша компетенция.
Така питам, не е ли в сферата на неговите юридически фантасмагории? Или на вашите юридически фантасмагории? Как ще стане това?
Значи, при нас фантасмагориите или изобщо всичките ми актове почиват на закона за енергетика и неговите членове. Няма нищо фантасмагорично в цялата глава за отнемане на лицензиите. Тя е да, реално съществува и ние работим по тази глава. Там съществува особения управител. Това не е просто на нашите фантазии. Това е фигура, която е залегнала в закона за енергетика.
Значи, смело напред и нагоре след 7 април, ако те не се издължат и ако не се разберат.
Ами пъти е такъв.
Или смело напред и надолу.
Пъти е такъв, това е показан закона. Според мен е много... Тя еднозначен. Парите трябва да се платят и нещата ще бъдат наред.
Добре. Много ви благодаря за издръжливостта.
Дано, да съм бил полезен.
Дано, ще ви благодаря. Аз те веднъж желая и приятен ден. Разговаряхме с Еленко Божков, член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.